Yekîtiya Êzîdiyên Efrînê ji bo bîranîna Komkujiya Şengalê. Pêşangeheke wêneyan li Penagaha Şah Bavek kir. Di pêşangehê de tevî wêneyên Komkujiya Kutsisiyê tabaxa 2014'dan da hatû bû serê civaka Êzîdî, wêneyên ji Efrînê jî hatin nîşandan. Endamê nivîsgeha têkiliyan di Yekîtiya Êzîdiyên Efrînê da Mustafa Şahan nabo. Derbara pêşangehê û bîranîna Komkujiyê de axivî.
Taybendiya vî merdî gu girêdana tiştê gola li Şengalê wek ferman cinûsay dinyayê jî qebûl kir lê tiştê gel Efrînê jî dibe ne kêmtirî wê ye ew jî girêdayî wê ye yanî kumkucî û kuştinê gol li Şengalê bûnî û kumkucî kuştinê li Efrînê bû heve girêdin me besta me gu dinya bibîne gu Êzdî li ser xaka xwe hertim dibin qîrkirinê û tunekirinê li derbas dibin yanî ev 8 sal derbas dibin lê mixabin gor nêrîna me ev ferman hên berdewam e ji Şengalê heya Serêkanî heya Efrînê.
Her wiha hevseroka Yekîtiya Êzîdiyan Aişe Sîdo, Diyarkir ku sûcdarên Komkujiya Şengalê nehatine darzandin ku civaka navneteweyî li hember vê dosyeyê fedûke. Sîdo îdia kir ku Tirkiye piştgiriya Daişê di Komkujiya Şengalê de kiribû û ta niha jî wan diparêze ku herêmên cerdestê wê de veguherîne wargaha bermahiyên Daişê.
Bi hezaran jin hatin kuştin, bi hezaran zarok hatin kuştin, bi hezaran kumkujî ne hatin vekirin, heştê û hinek kumkujî hene hemî ne hatin vekirin. Ema tu carî mehkeme ji bo Daişê re venekirin, ji bo hêzan re venekirin, tiştek ji wan hesab nehatiye xwestin. Hên hinek dewlet ê Ewropî, ê demokratî dengê xwe bilind kirin, îtiraf kirin ew fermane, ema dîsa di cihê xwe de ma ye, pê emelî pêk nanîne. Erê nivîskî gotine ev fermane, ema tiştek emelî nekirine, heke bikirana ew fermana Şengalê li Efrînê dubare dibe.
Ji aliyê xwe ve berdefka Yekîtiya Êzîdiyan Saad Hisso balkişande ser çarenivîsa jinên Êzîdî ku di Komkujiya Şengalê de hatibûn revandin û ta niha ew hindayîne. Hisso got ku tevî têkbirina Daişê li Baxûzê li ser destê Hesedê lê hîn çarenivîsa bi hezaran jinên Êzîdî nayê zanîn û wiha dewam kir.
Hên 2600 jinên Êzdî hên nediyarin cihê xalk kune li ku derê ne yanî qesedê hêza me di hundir rojava de bi sedan malbat jî ji bi derê jî rizgar kirin lê dîsa jî em bibên va 8 salên ser biyarê re derbas bûye heta na mesîrê va jina hundayî ye yanî dîmekî em kanî bibên ên ev jirna hêne di bazara de ne hên neftilî nemal ev jî êşekî herî mezin e
hêjayî gotinê ye ku civaka Êzîdî Komkujiya Şengalê weke fermana heftî û çaran bi nav dike ku berê ev civak rastî heftî û sê êriş û kumkujiyan hatiye. Her wiha Êzîdiyên Efrînê ku piraniya wan ji cihuwarên xwe hatine derbiderkirin û yên mayî di bin fişarê de dijîn dest nîşan dikin ku tişta hatî serê wan berdewamiya fermana Şengalê ye ku kumên tundreyên bi ser Tirkiyê ve Kurdan û civaka Êzîdî li Efrînê dikin armanc. Newroz Reşo dengê Amerîka, Şehba.